makinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ngayon upang bigyan tayo ng kaalaman tungkol sa student visa sa Australia, leading Melbourne-based education consultant, Ivan Monte. Magandang araw sa iyo, Ivan.
Magandang araw sa iyo din, Claudette. Kumusta?
Ivan, alam natin karamihan sa ating mga Pilipino ay hangad ang mag-aral dito sa Australia dahil nga, sabi nila, pintuan ng mga oportunidad ang bansang Australia. At syempre, kasama na dun ay upang madagdagan din ang kanilang pinag-aralan. Ang unang tanong ko, noong nagbago ba ang batas ng citizenship at visa, may mga pagbabago din ba sa batas ng student visa?
Actually, yung tungkol sa pagbabago sa batas tungkol sa citizenship, yan ay currently na nakapending pa sa ating parliament. Tuluyang dinidinig ito at malalaman natin yung outcome by next week kasi binigyan ng parliament ng deadline ng ating federal government na maihiain at makompleto ito by the 18th. So that's next week. Pero related na rin dun sa question mo, kung meron bang merong impact in changes sa citizenship if ever na matuloy ito, eh wala naman kasi yung citizenship, yung assumption natin doon is that yung visa holder is naka-permanent resident visa. Samantalang yung student visa naman is a temporary visa. And, yung presumption sa mga student visa holders is that pagkatapos nilang mag-aral sa Australia, ay uuwi sila sa Pilipinas o kung saan man sila nang galing ng bansa.
Sino ba at paano ka ba magiging eligible para sa student visa?
Para maging eligible sa student visa, actually kahit sino pwede mag-aral. Very simple lang ang mga requirements natin. No? Dapat at least 6 years of age or more. Dapat meron kang tinatawag na confirmation of enrollment sa isang CRICOS registered na paaralan, kolehiyo o pamantasan dito sa Australia. Tapos dapat meron kang health insurance. So yun lang naman yung tatlong main na requirement. Of course, depende yun kung anong gusto mong aralin. Meron tayong mga sub-requirements for that.
Ipagpalagay natin desidido ka ng mag-aral sa Australia, ano ba yung mga dapat mong ihanda at ano yung proseso?
For that, kung talagang desidido ka ng mag-aral sa Australia, kasi yung mga Pinoy, pag sinasabi mong mag-aaral ako sa Australia, dalawa kasi yan. Pwedeng mag-aaral lang sila tapos babalik ng Pilipinas or pupunta ng ibang bansa para i-continue yung kanilang profession or dun mag-aaral ulit. Or pwede ding pagkatapos na mag-aaral, gusto na maging permanent resident later on. Always begin with the end in mind. Ano ba talaga yung gusto mo? Gusto mo maging student tapos uuwi ka ng Pilipinas? Or student tapos may balak kang maging permanent resident. Yung sinasabi ko din sa kanila is they should consult yung mga legitimate na mga education counselors tsaka registered migration agent. Dapat pag kinonsult nila yung mga education counselor tsaka RMA or registered migration agent, sabihin nila kung ano talaga yung balak nila. Kasi anyway, yung discussions na to with the education counselor or RMA is strictly confidential.
Kinakailangan din ba, Ivan, na yung degree na hinahawakan nila ay may kaugnayan din sa kukuning kurso nila dito sa Australia?
That one, it's not a hard and steadfast rule. Pwedeng hindi, pwede namang related. Depende yan kasi yung Department of Immigration, titingnan nila kung relevant ng kurso na kukunin mo dun sa past academic tsaka employment background mo. So pwede kasing nagtapos ka na accounting pero nag-practice kasi NGO work, project management. Tapos gusto mo ng project management or social work. So makikita mo na magkaiba-iba naman siya. So from accounting, ended up in social work. So depende talaga yon.
Isa din sa hangarin ng mga Pilipino, makapagtrabaho din syempre dito sa Australia. Kadalasan yung iba ay pagka-graduate nila ng isang kurso dito sa Australia, gusto nila magtrabaho, makakuha ng work visa. May mga pathway din ba para magtrabaho o maging permanenteng residente?
Of course, no. Coming from a student visa, the student visa itself, meron itong nakasamang work right up to 40 hours per fortnight. Pero yun nga, kung gusto nilang mag-work sa Australia o magtrabaho sa Australia, pagkatapos nilang mag-graduate, so pwede din ito. No? Mayroon tayong tinatawag na temporary graduate visa na pwedeng i-apply ng mga eligible naman ng mga graduates natin sa Australia. So pwede silang mag-stay sa Australia ng another 18 to 24 months if ever ma-grant yung visa na lang ito. Pero yung general suggestion ko lagi sa mga gustong pumunta ng Australia to work or to become a permanent resident, whether from a student visa or directly, no, is to check yung tinatawag nating bagong combined occupations list. Makikita natin ito online. Ito yung listahan ng mga trabaho dito sa Australia kung saan pwede ka mag-apply ng work visa or later on permanent resident visa.
At kung sakaling nasa combined occupation list naman yung trabaho na nais mo, maaari mo bang dalhin yung pamilya mo o asawa o anak habang ikaw ay nasa student visa?
Oh, kung so pag nag-apply sila ng student visa, yung pwede na lang isama, no? Isama na yung buong pamilya nila sa pag-apply, pwede na mag-i-declare. So yung una, ito yung tawag natin include. Kasi pag in-include mo na, like for example, nasa Pilipinas ka, pag in-include mo yung family mo, pag nag-grant yung visa, lahat kayo magkakaroon ng student visa. So yung estudyante, ito yung tawag natin principal visa holder. Tapos secondary naman or mga dependent visa holders, yung pamilya niya. So pwede din naman na, for example, hindi muna isasama ng estudyante yung pamilya niya kasi siyempre gusto niya pagdating muna ng Australia, mag-a-adjust muna siya. Tapos kung sigurado na siya na gusto niya ituloy yung pag-aaral niya, pwede naman niyang i-apply separately, no? Yung buong family din niya. Then pwede silang sumunod sa Australia pagkatapos nito.
May work rights din ba, Ivan, para sa mga asawa o pamilya ng may student visa?
Yung principal visa holder, meron siyang 40 hours per fortnight. Yung asawa or yung partner or spouse, meron din itong 40 hours per fortnight. Gusto ko lang i-clarify na yung 40 hours per fortnight na ito, para dun sa main visa holder, if during the time na may pasok, no, or the course is in session, during official study breaks or holiday, pwede silang mag-work ng unlimited hours. Pero this is just for the principal visa holder. Yung asawa naman niya is limited lang hanggang sa 40 hours per fortnight, whether may klase or bakasyon.
Kunwari, you breached the laws ng working rights mo. Meron ba tayong mga parusa?
Oo, kapag na-breach ang work rights natin, yung limit dun sa number of hours, posibleng makansela ang visa na ating student. Kaya ito pa ulit-ulit ko lagi na nire-remind sa mga students natin na nandito sila sa Australia para mag-aral. Kaya nga student visa ang tawag eh.
And Ivan, mayroong mga underpaid din ng mga estudyante. Paano ba natin sila matutulungan?
Actually, yung underpaid na mga student visa holders, hindi yan bago, no? Yung case na yan has been there for so long. Yung statistic natin way back last year, 2016, is that yung mga lumapit sa Fair Work Ombudsman tungkol sa may kaukulang reklamo tungkol sa underpayment is nasa around 9% noon naka student visa holder. Yung maipapayo ko sa kanila is for them to go to our Fair Work Ombudsman at huwag silang mag-atibiling magreklamo kasi may mga students kasi tayo na nandito na they receive $8 per hour. Okay. Currently, nasa 18 or mahigit na tayo.
Marami ding mga agencies na nangangako ng study work leave to the point na binibenta na ng mga Pinoy ang mga ari-arian o kakautang na para lang makapunta ng Australia. Anong masasabi mo dito?
Now for that, yung mga agents natin or agencies sa Pilipinas na nagpa-promise ng study work leave sa Australia, yung ipapayo ko lagi is for them to do their own research. Dapat i-check nila yung reputation ng agency na ito kasi of course, hindi naman natin maipapagkaila na may mga dodgy agencies din. So hindi lahat natutuloy. Minsan pagdating dito sa Australia, hindi na nalang makontakt yung agency nila sa Pilipinas. Yung mga estudyante tuloy na nandito, hindi na alam yung gagawin. So lagi, no, don't take a leap of faith unless sigurado na kayo sa agent ninyo. Unfortunately, kung yung agent ninyo is based lang sa Pilipinas, wala pang nagre-regulate ng mga migration agents or consultants na nakabase sa Pilipinas.
mahalaga talaga na alam natin yung provision ng ating visa, mga karapatan, at syempre huwag din magpaloko at siguraduhin din na sumusunod sa batas. Maraming salamat sa iyong oras at sa mga impormasyon, Ivan Monte.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.